Evo, ja bih prvo, kao što vidite, kazao nekoliko reći o Svetom Simeonu, pošto vi znate, u nedelju je veliki praznik posvećen Svetom Simeonu, Simeonu Mirotočivom, pa evo i ovo veče da posvetimo njemu i njegovoj glavnoj zadužbini naše prelate studenice. Pa ako dozvolite, ja bih prosto jedan kratak tekst o Svetom Simeonu koji sam napisao pre nekoliko godina. Evo bi, znači, u nedelju je slava studenička Sveti Simeon. Stefan u monastu na rečeni Simeon. Dve na izgled suprotne ličnosti u jednoj. Samodržac, prvi ujedinitelj svih srpskih zemalja i mnogo poštovani svetogorski starac i titor, prvi srpski svetitelj. Za razliku od mnogih njegovih potomaka, kraljeva Dragutina, Milutina, cara Dušana i drugih, čiji nas raskošni vladarski likovi i danas strogo gledaju sa naših preseka, smerni podvižnički lik monaha i svetitelja Simeona na istim tim freskama neprestano govori reči koje su nam poznate iz njegove besede na saboru u Deževi, iz njegovog žitija, iz vekovnih predanja. Čuvajte svoje otačarstvo, mukom stečeno i odbranjeno na maču i iskušenjima. Čuvajte svoj jezik koji je korijen svega, koji je začetak gordog drveta punog bogatih plodova. Vladajte se po zakonima Božijim i ljudskim, koje sam ja, smerni, za vašu korist učvrstio. I ljubite jedno drugo u ovom svetu borbe, taštine, ali i lepote. Njegove poruke ostale su za večnost. Dokle god postoje pokolenja kojima se obraćao, dokle god postoji veličanstveni jezik koji su izgovarane njegove poruke, i dok mi, njegova deca, shvatamo smisao tih reči. Postoje veliki, verovatno, u onim trenucima dok je bos, vezan konopcima, izrugivan od mase, on, moćni, veliki župan srpski, strah i za Vizantiju, koračao ponizno prema caru koji ga je sa gordošću očekivao. Poručio je tada za sva vremena da se pobjeda stiče smernošću, pobjeda koja je vredna i trajna. I pobedio je kada se poklonio caru snažan, za glavu više od ostalih, kako se navodi u njegovom žitiju. A njegovo poklonjenje izazvalo je kod prisutnih zadovoljstvo, ali i veliko neočekivano poštovanje. Jer u tom poniznom činu bilo je krkosa, nepokoravanja, iskonske snage koje izranja iz ovog tla. I onda se uzdigao Sveti Đorđe na svojim stubovima, kao svetla kruna na vrhu brda iznad Rasa, ispustila se Bogorodica sa svojom belom crkvom od studeničkog mramora, da zauvek oplemeni lovište divih zveri iz Srebrne reke. Čuo se poj monaha i čuvara ovih svetinja koje je veličao ime Božije i dela ktitora. Ktitor je ostao tu kao najvredniji deo ogromne duhovne riznice, kao ljubav, kao opomena. Eto, to je ukratko o Svetom Simeonu. Vi znate da je on bio veliki ktitor, kao što su ustavni svi Nemanjići bili. Njegove glavne zadužbine su u Toplici Sveti Nikola i Bogorodičina crkva, pa je onda podigao, evo kao što sam i ovdje napomenuo, Svetog Đorđa, manastir, naš predivan manastir, neki 15. godina pred Studenicu, pa je namenio da Studenica bude njegovo grobno mesto, što je, vi znate, i postala kasnije. On se pokojio kao starac monah na Svetoj Gori u Hilandaru, pa je Sveti Sava onda preneo njegove mošti 8 godina kasnije i stavio na mesto već pripremljeno u Studenici. Ja bih vam pročitao još jedno kratko, jedan kratak tekst o Studenici kao početak, kao neki uvod iz knjige koje sam napisao o manastiru Studenici. Studenica kao vrelo. Studenica je mesto rađanja ljubavi. Mesto gde, davno posejana, neprestano niče lepota. Lepota koju čovek osjeti očima, a pogotovo srcem. Dolazim da se napojim, da se izbavim od sebe, da se sjedini kroz Boga sa ljudima i kroz ljude sa Bogom, uz pomoć reči, pogleda, nevidljivog. Vidim kako kišne kapi klizen iz krstove Bogorodične crkve, kako sunce zagreva njen mramor, kako laste u sviju uleću u hram. Vidim kako kroz kapiju, polako, da se ne uznemiri lepota, ulaze poznati i nepoznati. Možda ih sve poznajem, ali neke dugo nisam video. Zajedničko nam je nebo, zajednička nam ljubav. Ovde, na izvoru, okupljamo se i prepoznajemo. Studenica zvoni svojim zvonima, lepša svojim svetim lipama, oslanja se na boje radočela, uranja u mastu, plovim iz reke. Uvijek je nađemo kada je tražimo. Nađemo je kao crkvu, kao smirenje, kao starog prijatelja. Nađemo je kao umirati san koji nas prati do kraja naših misli. Pomislim da nije nema u meni, da je nisam pronašao, da me nije privukla, luto bih unutarnjim stazama, na vreo ne bih naišao. Ne bih mogao da se vraćam, da uvijek budem ono što jesam, ono što je ona stvorila od mene. Studenica izgrađuje, odgovara na sva pitanja. Ako smo došli do nje, iznad reke ili u mislima. Ako je prizovemo, spremni da čujemo njen neprekinuti šapat. Ko zna ko je sve do nje dolazio, u koja vremena, ko je sve do nje od sebe bežao, ko je sve njom sebe ispunio, Bogu i ljudima se približio. Možda je bio svestan, možda opčinjen. Opčinjen i pre nego što je video, stoji studenica ili lebdi, a krila joj se ne vide, ali daleko između dolina dopiru. Možda su prozirna kao velovi magle koje nad sobom u jutra jesenja vuče njena reka. Možda lepršaju, a čini nam se da to planinski vetar hoće da se provuče ljudi Radočeva i Čemerna pored belih planinskih kuća na ivici livada. Dođe čovjek, zastane, pronađe sebe. Pronađe sebe u trajanju, stane, pomalo zbunjen, ali zadovoljan između svetitelja. Pronađe uzore, shvati da se nit ne prekida, da je deo večnog života, da ga na to opominje i reka koja protiče pored manastira. Protiče i izgovara uvek istu pesmu, uklopljenu sa smislom svetim. Eto, to je jedan tekst koji iz te knjige koje sam napisao o studenici. Pa, ja bih sada par reči pre nego što počnemo ovako. Ja sam u studenicu, evo, ovo je 55. godina kako odlazim, tako da zaista mi je od početka prijatno za srce i ispunila je moj život i moje misli, a što je još pored svega toga, pored te svetinje, ja sam stekao mnoge divne prijatelje, počeši od samih monaka i duhovnika studeničkih, pa do onih koji su dolazili tražeći ono što sam ja tu tražio, kao što sam ovdje napisao, ljubav, tražeći blisko sa Bogom, sa ostalim ljudima. Tako da, eto, za mene i kroz te prijatelje studenica mnogo zna. Ja sam, eto, kad sam bio još u školi, nešto me privuklo, nešto što ja tada nisam osjećao. Privuklo me da pogledam gde se nalazi ta studenica, davno to bilo 67. godine, kako da dođem do nje, tada se vrlo teško dolazilo. Pa sam onda, naravno, postao tog malog mesta Ušća, vi znate sve, koji ima skoro posle 12 km, išao iznad reke Studenice, približavajući se manastiru, i kada sam došao do istočne parapije, ja se i sada sećam kao da mi se sada to ponavlja, zastao sam i ja ne znam koliko sam, da li je to bilo nekoliko trenutaka, i dugo stajao sam i gledao Bogorodičnu crkvu koja, zaista ja mislim da svi to tako osjećaju kada je vide, da je ispuni ljubavlju, nežnošću, i da je to neka ljubav koja traje celog života i čovjek mora da se vraća u Studenicu. Ja ne znam, ja možda sam 200-300 puta odlazio u Studenicu i proveo nekih 5-6 godina svog života kada se sve to sakupi. I onda sam pre nekih 12 godina, to se ponovilo, taj moj prvi odlazak, ali kod jednog drugog čoveka, došao jedan čovek koji je tada pred 12. godine, imao 53 godine, došao sa ženom iz Sombora i otec Sava meni kaže, ajde ti treba da budeš kum, a ja sam u Studenici više puta bio kum, na to. To je zaista lepo jedno osjećanje. Ja kažem, pa kako ne poznam čoveka, evo sad ćemo da se upoznamo. I ja pitam njega kako ti zoveš, odakle si, da bi se pripremili da ga krstim. I on kaže, ja sam iz Sombora, ja se zovem Miklos, tako im ti nisi pravoslavan. Ne, nisam, ja sam došao da se krstim. Pa kako si ti došao Studenici? Pa kaže, prošle noći desi se čudo, ja se probudim usred noći i neki glas mi kaže, idi u Studenicu i krsti se. Probudim ja ženu, pitam ženu koja je inače pravoslavac. Pitam mi, je li šta je to Studenica, gde se nalazi to mesto? Ona meni objasni, pokaže mi na karti. Ja kažem njoj, pako i odmah stvari i krećemo za Studenicu iz Sombora. I eto, oni su celog dana putovali, došli u Studenicu i on pita, prvo na koga je naišao, gde je ovde duhovnik, ja hoću da se krstim i eto tako, otac Sava kaže meni i mi smo njega krstili, dobio je ime Nikola i to u Nikoljači u crkvi Svetog Nikole. Otac Sava kad smo izašli, kaže njemu je, znaš ti Nikola, u kojoj crkvi si krstio? On kaže, ja nemam pojma, on je bio sam izgubljen, pa dete je to zaista doživeo, onako ispunio se. Mi mu kažem, pa krstim si u Svetog Nikola, eto dobio si ime Nikola. Ja, on je bio presrećan. Onda, i ono što je sad najvažnije, kao kad roditelji pokušavaju da vaspitaju decu na neki način koliko mogu ili kako mogu, pa ako dete, meni na primjer ćerka mlađene ponekad kaže, ja znam više od tebe, ja sam bolje od tebe, kad mi tvoje, onda znači možda i moj uspeh, i Božji uspeh i moj, ja sam zadovoljan. Tako i taj kum meni, pošto mi otac Sava rekao, pazi sada sve da slušaš vladu svog kuma i da ga pitaš šta treba, ali sada taj moj kum Nikola, ponekad kad razgovaramo, pa potežem i neke duboke teološke teme, on kaže meni, ja sam kume veći hrišćanin od tebe. Kaže, ja sam zadovoljan ako si veći hrišćanin. Znači da nešto stvarno se desilo u toj Studenici našoj i tako, eto. Pa eto ja, da se vratim na to, kada sam prvi put došao i bio toliko uzbuđen, Studenica onda bila tako, ne može sad da se prepozna da je tako lepo udešena, lješti sva kao što je, možemo da pretpostavimo za vreme Nemanje bila, kad je on podigao. 57. još su se videli tragovi rata, tamo je bilo neko malo monaka, nije bilo na mnogim mestima ni vrata, prozora, tako, monasi su jedva preživljavali, vi znate kako su bile te godine pod komunističnom vlašću, dolazila samo neka policija, pretila, bila su teška vremena tada, dobro i sad su teška na neki drugi način, mada materijalno je bolje, ali ima neka, sad neka druga iskušenja postoje. I ja sam onda kao, eto, sasvim mlad čovjek upoznao te velike studeničke duhovnike, pa naročito, eto, otac Teofis je još živ, samo nažalost on je dosta bolestan, on je u Studenici već 50 godina, pa onda oca Julijana, koji je jedan divan, verovatno mnogi od vas imali prilike da ga vidite, jedan veliki, veliki duhovnik, jedan veliki ktitor, ja sam nekoliko puta nisam mogao da izdržim, pa mu kažem, počeli Julijan, vi ste posle kralja Milutina najveći naš ktitor, a on naravno, kako je bio skroman, nemoj gleda to da ih pričaš, kako nisam, a on je zaista obnovio i Studenicu, obnovio je i Gradac, i tamo Gradac je ja sam odlazio tamo dok je crkva bila polusrušena, ponaka ništa nije bilo, onda je obnovio je neke od manastira u Otočko-Kabarskoj klisuri, pa je Krmac manastir koji je tamo blizu, relativno blizu Brusa, pa mnogi drugi manastir je obnavljao i stano je radio na tome, služio liturgiju, okupljao, onda uvek kad se setim kako je kada su veliki praznici u Studenici, pa kada završi liturgiju, kada počnemo da izlazimo iz crkve, onda ide se od jednog druga, ajde da sedneš, da se poslužiš, pa onda se skupe domaćini, seoski zove celom, od jednog do drugog, ide pa svakog zagrli, pa pita kako je porodica, pa tako da je bilo je mnogo ljubavi, pogotovo što su to bili onda i ovi stari studenički monasi, pored oca Save koji je i dalje tamo duhovnik u Studenici, vi ga svi verovatno znate, arhimandrit i duhovnik studenički, tu je bio i otac Makarije koji je bio izuzetno vredan, on je dugo, mnogo godina bio ekonom, sad je isto otac Makarije, ali i ovaj drugi otac Makarije. Pa onda otac Nikolaj koji isto godinama bio u Studenici, koji je isto divan, jedan monak, nažalost on se pokojio pre neke tri godine. To isto sad, ako vas ne zamara, da vam kratko ispričam jednu priču, jer u tome možda i jeste najinteresantnije, što ja vam ne pričam ništa stručno, ja nisam ni teolog, nisam ni neki stručnjak, nego jednostavno moja neke doživlje sa tim velikim duhovnicima i monasima. Desilo se tako da smo otac Nikola i ja došli iste godine u Studenicu, 57. E sad dobro, ja sam došao ovako iz sveta, ali on je došao isto, on je skoro godinu dana mlađi od mene bio. On je, znači ja sam imao nekih skoro 18 godina, on je imao 17. Došao je i zamolio je oca Igumana da ostane u manastiru. Otac Iguman mu je dao blagoslov, ali odmah sutra dan ujutru dolazi njegov otac, a otac Nikola je iz Gornjeg Dubca, iz Dragačeva, tamo blizu Guče. I on je peške došao preko planina, pošao je ujutru rano, još dok se nije razdanilo i došao predeći u manastiru. I Guman mu da blagoslov, ali sutra nam dolazi njegov otac sa nekom očugom i počne da viče na njega, da ne znam šta, neke baš ružne reči. A on meni ispričao da je napisao jedno kratko pisamce, u to rano, vode u 3 sata, otac i majka spavali, napisao, poprosite, dragi moji roditelji, što vas napušta, ali mene vuče svetinje, ja moram da idem u Studenicu. I on stavio to pisamce njima ispod jastra, oni su spavali, tako stine, i kad je otac pročitao, on odmah dolio isto tamo i na njega viči, sad otac Igumana pita Nikolaja, koliko ti dete imaš godina? On kaže, pa imam 17 godina. Onda ti ja ništa ne mogu, moraš da slušaš otca da se vratiš kući jer si maloletan. I sad šta će Nikolaj sagne glavu, ovaj otac ide s onom očugom, prati ga kući i viče sve na njega, nemoj da mi opet samo da mi pogledneš i izdobijat ću te i tako je. Ali on u sebi misli, tako mi je pričao, samo nek ja napunim 18 godina i priče ti šta hoćeš. I stvarno tog dana kad je sledeće godine napunio 18 godina, on opet napiše pisamce tako i zaprostite, dragi roditelji, ja, mene vuče svetinja, ja idem i staviti sanci. I opet se sad dešava kao i prethodne godine. Opet otac zove s močugom i viče na njega, a otac Iguman pita Nikolaja, a koliko će dete imaš godina sad? Pa on kaže, ja imam 18 godina jedan dan. E, onda dajem blagoslov, ostaješ, a otac neka ide kući. Tako da je otac Nikolaj eto ostao, to je jedna lepa priča. I eto, godinama je bio, posljednji nekog godina je bio duhovnik u Ljubostinji, vladika Stefan, ja je prebačio da bude duhovnik. Eto, tako to je jedno, on je bio jedna divna duša, svi su ga voleli, tamo i seljaci, i stalo želeli su da dođe, on je sveti vodicu, da dođe na slave njihove, na krštenja i tako. Pa onda otac, već sam oca Makar je pomenuo, on je bio, isto su ga volili, svi zvali su ga Maša, onako iz Milošte. I ja sam uvijek volao sa njim, pošto je on, kažem, bio izuzetno vredan i u sve se razumeo. I onda ja kažem, oče Makar je, šta ćem kad se završi liturgija, izađem iz crkve, on kaže, sad ćemo, ne znam, oko pčela, posle ćemo da trijerišemo žito, pa ćemo da idemo u baštu, da kopamo i tako da sam ja onda pored njega naučio neke stvari i uvijek mi je bio lepo da sa njim nešto radim, da mu pomognem. Pa eto, a pogotovo otac Julijan, on je uvijek, i ne znam zašto sam ja imao, meni to s jedne strane bilo izuzetno drago, a sa druge strane sam se uvijek čitao zašto je on prema meni, mada on je bio prema svima ljubazan, ali dešavao se nekog puta, izađemo iz crkve i ja sad, pošto odmah narod sam prilazi njemu da dobije blagoslov, da ga pita nešto tako, i ja onda malo iza crkve stanem, on nekog puta trči za mnom iza crkve i vas sam među, ajde Vlado, sada da sednemo, da popričamo, da se poslužimo i tako da je bio mi je kao, ja sam posle napisao i neku pesmu, da sam imao dva oca, da jednog oca fizičko koji je isto bio divan čovjek koji sam mnogo volio i poštovao ovdje u Beogradu, a drugi otac mi je bio otac Julijan u Studenici, tako da sam osjećao veliko bogatstvo, da imam dva divna oca svaki na svoj način. Pa eto onda, na primjer, da pomenem neki još oca Rafaela, koji je posle dobio veliku skimnu, pa je dobio ime Gavrilo. On je proveo 42 godine u isposnici u Studeničkoj, verovatno su mnogi od vas bili u isposnici, to je jedno od najsvetijih mesta.
Ili ima
fotografije? Biće fotografije. Ja ću samo malo da ispričam, pa onda da pokažem, pošto nisam donao puno, da ne zamaram, nemo 50. I otac Gavrilo je bio jedan ogroman čovjek, snažan, došao je 39. tad kad sam se ja rodio, on je došao u manastir i dobio blagoslov da ode u isposnicu i on je ono najte za vremena i za vreme rata i tako. I sve dok nije, nažalost, kad se isposnica upalila, vi znate, vjerojatno, i to je bio baš na dan Svetog Olimpija, 81. godine, 9. decembra, on je izgoreo tamo, nažalost. A inače, on je meni pričao tamo, evo vidiš stvar u kojoj ja sam ovdje, on je u stvari meni nešto tekao, pa me je zvao Vlaje, ajde, došao si Vlaje, ajde, dobro, došao, nije mi bio Nikolić, sad vrlo često ljudi idu iz isposnice, ali dešavalo se tada, pogotovo preko zime, da niko ne dođe po 3-4 mjeseca i onda on voli da se druži, tako. I onda mi je pokazao kako je napravio grob u steni, za Srbiju, to je tako pričao kao da nešto tako najobičnije, čak je mi pokazao jedan uzak kanalčić, već je tako mi objasnio, meni danas nije sasvim jasno, kao eto tu kad me sahrane, ovaj grob pripremljeni, onda će srž iz mojih kostiju tu da ulazi u zemlju, tako mi je većim se rekao još pre mnogo godina. I onda ja sam ga tako kad odem, on je bio onako kod dete, jako je bio star i tako sećam se, ja odem vrlo često u Studenicu za Vaske, za Božić, za Svetu Simeonu, pa jedne godine za Vaske se ja odem sutradan drugog dana da mu čestitam praznik i on kaže, o, dobro si došao, to je bilo negdje 70 i možda drugi, treći, davno je to bilo. Kaže, tamo je evo da te poslužim, imam pre 3 nedlje sam kuo veliku šerpu pasulja, pa tamo ćemo sad ti ja da ručamo i iznesemo jednu čerpenju ovako stavi, a samo je u isposnici, znate, kao frižider, tako da nemojte se čuditi što je taj pasulj bio 3 nedlje star, on je kao da ga je dan pre toga skuo. I onda, a on je onako jako volio da popije, da ostaje rakije, vina, uvijek je imao da nosi misiljaci, i sad on iznese dve čaše, ali ovako povelike, kao za vodu, i sipa meni, a ja nemoj da pijem rakiju, ja kažem, a nemoj, oče, ne, sad ćemo ti veliki praznik, mora popiješ se, i sad ja gledam šta sad, kako da se spasem, da je ono u čašu popijem, onda bi se prevrnao, ja mi, kad on, kad zaboravio sam onu Putra ću da donesem i ode tamo, a ja uzem u čašu i čipam niz stenu dole. I sad, to je najsmešnije bilo, on se vraća i kaže, a popio si, ajde mu još pojedi. A ja se užasnuo i šta sad radim. Da. I sad opet on kaže, u, mi sad dono hleba i opet on, ja opet ono niz ono seno, jer sad je bilo to, sad je učitana isposnica, delo je sasvim drugačije, to je bila stena, tako on imao neki krevet koji je napravio dasak i neki stočić i tako. I on sad opet se to ponavlja treći put, a ajde sad treći put Bog pomaže, kaže on je opet treću čašu, a to je već bi bilo litar, rakiju, i ja sam jedva ga zamolio da ne prosipam sad i tu rakiju, tako on je bio, i ja njega pitam, jedan put odim i kažem, oče, tada je bio Šafarov, što primio veliku skimnu, hoće Rafael, pa kako si ti za vreme rata ovdje, teško je bilo. Pa, kaže, znaš kako, pametan sam ja bio, a on tako ko dete priča, znaš to, jednog dana vidim ja dozdu ide neka vojska stazicom, on je pre neku stazicu tada, sad ima bolje staze, vidim ja partizani na čelu i petokraka, mislim, sad će mi oni tu sada, dolaze oni, i meni onako strogo, jel jesi vidio neke četnike ovdje, da, a ja, koji četnike, ja ne znam, ja se Bogu molim, kaže, ja njima prekrasnim se nekako, pošto ja se molim Bogu, ne znam ja, koje vojske se, dobro, odu, oni sad prođe izvjesno vreme, vidi negdje druga vojska, četnici, dolaze oni, jel jesi vidio neke partizane, to, koji su partizani, kaže, ja se Bogu molim, prekrasnim se ja neko puta, dobro, odu, posle opet prođe, dva, tri mene, dođu Nemci, Bugari, opet ja se Bogu moj, i kaže ova glava pametna, inače otišla bi 100 puta sa ramena, eto tako sam ja prošao za vreme rata. Tako da, kad bi bio kao dete, jedan divna jedna duša i svi su ga volili tamo i narod i dolazili su nas iz sela Sabo koji je odmah iznad isposnice, pa donose žene da osjeti brašno ili tako nešto da im osjeti vodicu. On je dolazio ovdje, uvijek kad je Sveta Petka, radio krstiće u drvca. I onda dođe tu i prodaje na neke male pare, onda te pare sve kad se vrati da manastir, jer tad manastir nije imao novce davno, to je bilo 70. godina i tako. Pa eto onda, na primjer, otac Teotis koji, kažem, već je pa da preko 50 godina u Studenici i studiran jedan čovjek, ali on je već dugo je bolestan i tako, kada mi ima to, pošto sam ja ostajao po poslušanju, otac Julijan mi je govorio tamo još pre 10-15 godina, pa sam ja ostajao po nekoliko mjeseci u Studenici i on je govorio da sam ja kao neki kustos tamo, ja kada mu oči Julijan nisam ja nikakav kustos, ne, ti onda dešavalo se da dolaze tako neke grupe ljudi i on kaže evo ovo je naš vlada, naš kustos, sad će vam da objasni, tako da pogotovo to tamo nije bilo niko ko govori engleski, pa sam ja onda i kad dođu stranci, ali desilo se neko ko mi nije uvijek to bilo izuzetno prijatno, jednom je bilo samo neprijatno, to je bilo negdje na, mislim, 2000. godine, kaže otac Julijan meni, ajde vada po žuri u crkvu, ja sam razgovarao tamo, evo došao je Nebojša Pavković sa štabom. Ja sad, noge mi se preseku, šta sad ja sa Nebojšom Pavkovićem, ja šta da radim sad, drugo kad dođu poklonici, pa ja znam šta ću da im prije, da su to deca, da li su to starije ljudi ili sveštenici, ja sad onako krenem, moram poslušanje, dođem ja tamo i naravno kao uvijek u nekim situacijama meni Bog pomogne i ja odmah mi, kao da mi je rekao Bog, knez Lazar i srpska vojska na Kosovo. I ja onako njima malo da podiđem i počnem da pričam, evo mi ste došli. Meni je drago da vidim, jer to je bilo nekoliko generala, pokojnika, bilo njih, ne znam, 15. Ja kažem, hvala Bogu da najzad možemo da vidimo naše oficire, starešine u jednom našem velikom hramu, jer ranije niste dolazi. Kad jedan pukovnik, on je gleda, šta vi pričate, ja sam išao, dakle, nemojte, ja dolazim ovdje tolke godine, nikad nisam vidio nijednog oficira da uđe ovdje, u krajem slučaju da ste teli, odmah bi on skinuo i činuo, izgubili bi posao i tako. I sad ja kažem njima, počnem tako, da i kažem, eto, vi ste sada naslednici kneza Lazara i naših velikih junaka kosovskih i tako, oni onako puni taštine na to kad sam i sad onda kad sam ja tako jednu pola sata ispričao znači studenica sa tim moštima i ostao i sad ulazi otac Vitalije, tad je bio otac Vitalije tamo i kaže, meni šapne, kaže evo otac Julijan je rekao da otvori mošti. Ja kažem, moči Vitalije, kakve mošti njima još i da oskrnave? Rekao je otac Julijan da moram da otvori mošti. I sad otac Vitalije i ja priđemo onako sa strahom, on otvrča sve te mošti i kažemo, evo, mi sad celivamo otac Vitalije pa ja. A ovako i stane ovako, stavi ruke, znači noge i stavi ovako i mi kažemo to ništa on čuti i ovi ostali i onda otac Vitalije brzo zatvori kivot sa moštima i eto tako je kako su prošli naši slavni junaci pred svetim Simonom Monahom i ostalim moštima, tako da eto bili su, pošto toliko godina sam odlazio i doživljavao tu, naravno, uglavnom lepe stvari i doživljavao sam čuda pored svetih moštiju, da sam vidio neka bar delimična izlečenja i to za vrlo kratko vreme. Najbolji slučaj je bio kada su, to je isto bilo pre 10 godina, došli su dvoje ljudi, čovjek i žena, i uveli su čerku, devojčicu koja imala oko 16 godina i bila je mongoloid. Ja sam nekim i pričao prijateljima za to. I ona je sva bila iskrivljena, lice i ruke i puštala je strašne krike. Onda su oni mene pitali, a gdje su te svete mosti sedujući, ja sam objasnio da dođu do svetog Simona Monaha. I kada sam ako hoćete da podolazim u komite da očita molite za zdravlje, tako i ko sam je objašnjavao to dete je pustilo neki strahovit krik, okolo je bilo nešto ljudi u srcu, u trenutku, i vada je bilo mnogo nezgodno zbog toga njenoj majci i ona tako opali jedan šamar strahovit onom detetu da je dete skoro palo na zemlju. Ja pritrčim, uhvatim deti, kada im neko stava mi je dete nije krivo, dete je bolesno, vi ste krivi što se tako ponašate. I kad sam to rekao, ovo dete, a mi stojimo pred svetim moštima, ovo dete odjednom, onaj strašan izraz lica promeni i na licu se vidi osmeh i odjednom neko smirenje. I ona priđe i zagrli me. I tako me čisto zagrli. I ja sam nešto osjetio, nešto tako, mislim i sad kad to pričam, zaista to je čudo Božje. I on, njena majka i otac se smire i onda ja pođem da ih ispratim iz crkve, a dete me čvrsto drži, neće da me pusti uopšte. I tako da to je zaista, eto kažem, bilo nešto posebno i još neki drugi tako slični slučajevi. Kada su dolazili, pogotovo kad dođu neki naši ljudi iz inostranstva koji žive, mi su bili možda u našoj zemlji po 30 godina i tako i odmah idu do svetih moštiju. Tako da im to mnogo znači da osete tu snagu, eto i svetinje i moštiju, jer vi znate da u Srbiji studenice najbogatije sa tim moštima, da je tu, pa što sam i rekao, sa ti Simeon Mirotočivi, njegovo telo. Ja kako sam se raspitivao još davno, čuo sam da je posljednji put Miro točio 912. godine, znači baš pred prvi Balkanski rat, eto, vjerojatno zbog tih tragedija koje je srpski narod doživljavao. Pa onda tu su, vi znate, i mosti u jednom manjem prelepom kivotu koje je poklonio otac da, on je poklonio pre nekih, ja sam baš bio student kad je stigao taj kivot sa prelepu, radio u Srebru, u Zlatu, sa polu dragim kamenima, tako da, da su tu mosti Majke Svetog Save, žene Nemanjine, Rudate Svete Anastasije. I eto ima još drugih mosti. Inače, da napomenim to, pa da onda vidite nekoliko tih snimaka, ja imam, ne znam, ja možda 3, 4, 5000, možda sam snimaka samo i Studenici, posle koliko godina odlazim iz okoline Studenice, da u samom manastiru je bilo 14 crkava, znači to je, da se kao na Svetoj Gori, to svaki manastir ima bar 10 crkava na Svetoj Gori, naš Hilandar ima 11 crkava i dve crkve pored, pred ulazkom u Hilandar. A eto i Studenica ima najviše crkava u kompleksu manastirskom koji okružuje, vi ste videli, nadam se da ste svi bili u Studenici, zid okružuje koji je oko 300 metara u obimu. Znači bilo je 14 crkava, sada na gost ima samo 3 crkve koje su ostale, Bogorodična, glavna saborna crkva i crkva Kraljeva, je, tako je narod zove, jer je Kralj Milutin podigao, to je jedna od 42 njegove crkve koje je podigao, kao Titor, i crkva Svetog Nikole, koja, ne znam se tačno, neki naučnici pretpostavljaju da je podignuta pri građenju Studenice, da bi tu graditelji odlazili na molitvu, a neki kažu da je možda i neku godinu kasnije podignuta. I vide se ostaci crkve Svetog Jovana, vidi ćete na jednom snimku to. Eto, to je, a inače, što je još značajno, što se tiče tih svetinja, znači Studenica je bila najbogatija sa crkvama unutar manastira, ali ona najbogatija i sa crkvama izvan manastira, tako da u bližoj daljoj okolini postoji oko 50 crkva. To nema nigde, gleda da oko jednog manastira, ne samo u Srbiji, nego verovatno i u drugim mestima, da ima 50 manastira, to su većinom grobljanske crkve, negde u planini. Ja sam godinama neke tražio, jer negde tamo između 70. i 90. godine bili su veliki radovi u Studenici i okolini i arheološka iskopavanja i konzervatorski radovi i na samim crkvama i na freskama. Tako da su neke od tih crkava što su daleko u planini, pored nekih sela ili samim selima, su obnovljene, a neke su još ostale neobnovljene, čekaju da ih neki drugi ktitor obnovi. To su sve lepe male crkvice, tako posvećene ili Svetom Nikoli, ili Svetom Savi, Svetom Đorđu i tako da. Tako da znate da zaista Studenica je bogata, najbogatija po svem, i po svetim moštima, i po svojim crkvama, i okolnim crkvama, i kao što je rekao otac Arsenije, to je, uvek se govore da je Studenica majka svih srpskih crkava, znači ne samo u Srbiji, nego svih srpskih, čak i Hilandar, ako je Hilandar mnogo veći od nje i bogatiji od nje, je Hilandar imao, da kažemo, tu sreću da nije bio tako mnogo puta, ne znam se koliko, desetine i desetine puta je Studenica bila paljena, orobljena, tako da su odnosili svi njeno ogromno blago. Svaki manastir, kada je Titor podizao neki manastir, znači na to Nemanjići, od tog trenutka kada počne da se gradi manastir, već riznica nastaje manastirska. Riznica nije samo ona, na primjer, to storija ili deo manastira, nego riznica je sve to, znači riznica je i sve te mosti, riznica su i sve crkve, riznica i ikone, i sasude, evanđelja i sve ostalo, sve to spada u, u riznicu. Tako da je Studenica bila tokom vekova izuzetno bogata po svemu tome. Oni, nažalost, eto, razvlačili su svi to veliko bogatstvo. Ali se desi jednom čak i nešto što je pozitivno. Bugari su u Prvom svjetskom ratu 1915. došli neka jedinica i natrpali na neki kamion sve ono što je bilo vredno što su mogli da nađu u Studenici. I tamo su izlazili i nađe jedna austrijska jedinica, što je jedino valjda dobro delo što su Austrijanci učinili, koliko ja znam, jer oni su nam nameli, ja mislim, mnogo više zla. Ako gledamo našu istoriju, ljudi to, valjda, koliko sam ja vidio, ne shvate, mnogo više zla nego Turci. I slučajno se desi da je to bio neki dobar čovjek, taj komandita jedinice austrijske, pita ove Bugara i njihovog oficira, šta to nalazi, pa kaže, pokupili smo ih Studenice, odmah da vratite to. Ovi kaže, pa, ej bre kolega, mi smo saveznici, Bugari, Austrijanci, sad, odmah da vratite. I ovi kaže, ma neću da vratim, i ovi naredi, austrijski oficir, Austrijancima da upere oružje na Bugari, tako da su Bugari vratili. To, ali nažalost opet u Drugom svjetskom ratu su došli, o tome je pisao i naš veliki duhovnik otac Jovan Vasaljević, arhimandrit i profesor u Prizrenskoj bogosloviji, dok nije bogoslovije zapaljene. On je pisao knjige o stradanju Studenice i Žiče, pa je i kako je, kad je bilo bombardovanje, ja sam onda sve vreme bio sa porodicom u Studenici i onda sam imao prilike da ostajem dugo, po nekoliko sati uveče kada se povuku monasi na odmor, onda ja zamolim oca Jovana, pa sedim u tišini sve do ponoći, tako, i onda mi on priča, jer on je onda bio dečak, imao je 13-14 godina, bio je u Studenici, i je li vama interesantno ovo što vam ja pričam, jer mislim da ja puno stvari vam možda navodim, pa ne znam da li. A otac Jovan je jedan divan duhovnik i zaista prepun znanja i tako, i onda on kaže kako je tamo u to vreme bio, to je bilo negde 43. godine, 42. I onda je došla jedna bugarska jedinica, znači to je Drugi svjetski rat, i tražila je blago, kao što su ovi njihovi prethodnici u Bugari u Prvom svjetskom ratu. Ali oni su naslutili šta će da se desi, pa iguman naredio, to bi bio iguman i otac Platon i poznat isto iguman, posto i otac za vreme rata i otac Arsenije, ti starija, naravno, njih ne znam, jer sam bio dete. Da. I onda oni su zazidali bili u jednom delu konaka, mislim, kako se osjećam, otac i ono što priča, i nisu hteli da kažu gde je to vlada. Onda su Bugari naredili svima njima monasima i to je bilo još dece i nekih izbjeglica iz Hrvatske, tako da je bilo ukupno oko stotina ljudi u tom manastiru, da legnu svi na pod i onda su ih sve tukli metalnim šipkama. I otac Jovan kaže, ja sam jako dete dobio pa da dva udarca po šipkim poleđima i koliko se sećam, on je to meni pričao sada 99. da je možda par njih i umrlo od tih teških udaraca, a neki su ostali invalidi. Tako da, da su Bugari načinili dosta zla tamo u Studeničkom kraju. I onda se desilo, tamo je bio neki mašan, kako su ga zvali, koji je imao četu, četničku. I on je uspeo pre te jedinice Bugarske da uhvati neke oficire, njih šestoricu, Bugara i vojnika, i onda ih je poveo ka Isposnici. I kad je ova jedinica došla, oni su pitali oca Arsenija i Gumana, gde su ti, on je kazao, ne znam, i zna da ih je taj mašan odveo. I onda je ovaj pogledao sat i rekao, ne znam koliko da vam daje 5 sati, onda vremena, tako nešto. Ako ne dođe za 5 sati, ja evo imam topove, okrenuo je topove ka crkvi Bogorodičinu i ostavim, ja rušim tudem i palim sve. I Guman sedne na konja i trk tamo i došao je, hvala Bogu, u trenutku kada je taj mašan naredio svojim ljudima da ih skinu, pole uniformu skinu i da se spreme da ih streljaju. I otac Iguman kaže, molim te, daj, je rođena Studenica. Tako da je on vratio te te Bugare i ovaj je odustao da eto možda niste znali da to to je otac je otac Jovan je to i pisao da je mogla da nam nasreda studenica baš sasvim da je slušao to pojmo. Tako da eto studenica je doživljavala mnogo, mnogo teških trenutaka, pa i ostao jedan zapis jednog od monaka 813. kada vi znate kad su Turci sa svih strana navalili sa ko zna možda 200.000 vojnika na Srbiju i iz Bosne i iz Bugarske i sa juga i kada se Karađorđe povukao sa mnogim vojvodama, onda je jedna velika vojska turska krenula ka Studenici i monasi su vidjeli da će da stradaju, pa su pokupili tako što su mogli na brzinu neke od ikona i krenuli preko planine Čemerne. Tamo ima jedno selo Đakovo se zove, koje je tako neki 10 km od Studenice. Prvo dođe Zasad, pa Đakovo. I onda je jedan od tih monaka zapisao, oni su zastali, videli kako Turci ulaze u manastir, i tamo je bilo dosta slame i sena. Oni su napunili Bogorodičinu crkvu pun sa tim senom i zapalili. Tad je izgoreo taj stari ikonostas, jer ovaj je urađen nekih 30 i par godina kasnije, koji je sad skinut, barokni ikonostas. Izgoreo su knjige i ono što mene uvek pitaju ljudi, što je meni teško da objasnjam, u Studenici, zašto su, da su to Turci uradili, vi ste videli kako ima puno onih udobljenja. Ja kažem, ja nažalost nisu Turci nego Srbi, pa kako Srbi? Pa zato što knez Miloš kad je obnavljao crkve, on je naredio na tom nastasu koji je, kao i knez Miloš bio nepisni čovjek, nastas ima na grupu nekih zidara, oni su došli tamo, videli da je od toga, od tog požara 813. sva crkva bila pocrnela, skoro se nisu vidjeli ali stari fresak. I oni ne znajući vrednost tih fresaka, onda su uzeli neke od tih zidara i čekićem zidarskim je izbušio one rupe da bi naneli novi svoj malter i onda jedan tako zvan mole, vi znate onda su slikare zvali molevi, on je jedan iz Požareca, on je oslikao nove freske koje su 50 i neke godine su skinute, tako da se došlo od ovih starih fresaka iz 1208. godine, koje možda mi sada vidimo prelepe freske. Vi znate na što Studeničko raspeće, to je najlepša i najkompletnija, da kažemo, slika u Evropi tog vremena, celo 13. veka, sa početak 13. veka. A drugo, o samom tom raspeću Studeničkom može da se govori satima i satima. To je sve, to je čitavo evanđelje, to je čitavo i stari Novi Zavet na tom raspeću. To je Vasiona, to je znači ono što je najvažnije i što se govori posle u evanđelju, Vaskrsao sin Boži treći dan po pismu. Znači, to nije, dole ispod krsta se nalazi lobanja, mnogi misle da je to označava krst. To ne označava krst, nego vi verovatno znate Golgota na hebrejskom jeziku, znači lobanja. A, znači, to je u stvari, pošto je sin Boži bio raspet na grobu jevrejskom u Jerusalimu, koje je tada bilo nešto izvan grada. Sad je u samom gradu, sad je bilo izvan grada. Znači, to samo prikazuje da je to grob, znači, ne prikazuje to smrt, ta lobanja. A onda na tom raspeću vidite proroke Isaiju i Mojsija, koji su prorokovali, znači, toliko vekova pre dolaska Sina Božije, su prorokli da će onda da dođe na zemlju, da se ova pošli. Pa onda imate zvezde i mesec i sunce. Vidi se kako su mesec i sunce potamnili. Vi znate da je to i zapisano. To, znači, ostali su pismeni tragovi da je u tom trenutku kad je Isus Hristos raspet na krst, da je došlo do strašnog zemljotresa i do pomračenja sunca. Znači, sve je to prikazano na tom studentskom raspeću i tako dalje, da sad ja to ne, eto ja ne znam, možda je prošlo dosta vremena, da sam